Καλή σας μέρα! Τι κάνετε, ελπίζω να είναι όλα καλά, να περνάτε καλά. Να έχει μπει καλά η εβδομάδα, γιατί σήμερα είμαστε στην ουσιαστικά τρίτη της μέρα, αλλά τη δεύτερη εργάσιμη. Είναι 3η 27 Αυγούστου 2024, είναι εκπομπή ώρα Ελλάδας 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε και σε επανάληψη τα ξημερώματα μετά τα μεσάνυχτα, είναι πλέον Τετάρτη 2 και 4 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελίδης, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, των ήχων, πολύ είναι ρε παιδιά ήχοι, γιατί έτσι κι αλλιώς η εκπομπή θέλει και προσπαθεί να είναι εύηχη. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν θα τα τρέξω και τι θα προλάβω να κάνω, γιατί ομολογουμένως μία ώρα εκπομπή για το θέμα και το αντικείμενο της εκπομπής είναι πολύ πολύ μικρή. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε ημέρες και εβδομάδες ακόμα για να αναλύσουμε αυτό το κοινωνιολογικό φαινόμενο, τη μετανάστευση. Και θα πιάσουμε σήμερα το κομμάτι της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αυστραλία. Δηλαδή, ιστορικά θα αναζητήσουμε να δούμε τι τεκμηριώνεται περισσότερο, γιατί υπάρχουν διάφορα στοιχεία και μιλάμε για αιώνες πίσω, έτσι. Για το ποιοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία και κάτω από ποιες συνθήκες οδηγήθηκαν εκεί. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Εντάξει, εγώ που τα έχω ψιλοψάξει και άλλος κόσμος που ενδιαφέρεται για το κομμάτι της μετανάστευσης μπορεί να το γνωρίζει, αλλά θα δώσουμε και κάποιες λεπτομέρειες γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Λεγόταν και λέγεται μέχρι σήμερα ότι οι πρώτοι Έλληνες που πάτσαν πόδι στην Αυστραλία ήταν 7 Έλληνες ναυτικοί από την Ίδρα, οι οποίοι πήγαν εκεί ως βαρυπινίτες, δηλαδή εκεί με λίγα λόγια ήταν η φυλακή τους. Ήταν το πλήρωμα της σκούνας Ηρακλής που είχε καπετάνιο τον Αντώνη Μανώλη από την Αθήνα και ναυτικούς τον Ιδραίο Δαμιανό Νινή, Γκίκα Βουλγαρή, Γεώργιο Βασιλάκη, Κωνσταντίνο Στρόμπολη, Γεώργιο Λαρίτσο και Νικόλαο Παπανδρέου. Τι έγινε τώρα? Οι 7 ναυτικοί του Ηρακλής σταμάτησαν μια βρετανική μπιγκέτα, την Άλκιστη έτσι λεγόταν, η οποία κατευθυνόταν από τη Μάλτα προς την Αλεξάνδρεια. Και κατηγορήθηκαν ότι αφαίρεσαν ένα μέρος του φορτίου της. Δηλαδή κατηγορήθηκαν για πειρατεία, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Αργότερα πέρασε από εκεί το βρετανικό πλοίο Σάιγνετ, το οποίο είχε πάρει μήνυμα για το τι είχε συμβεί. Αυτό το πλοίο βρισκόταν κοντά στην Κρήτη και κατάφερε να συλλάβει τους Έλληνες ναυτικούς και από εκεί να τους οδηγήσει στη Μάλτα. Και έγινε μια δίκη, τώρα φαντάζεστε για ποια δεδομένα μιλάμε και πώς έγινε αυτή η δίκη. Α, να σας πω και τη χρονολογία γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο 1829. Έτσι μιλάμε για 8 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Τόσο παλιά. Αυτοί λοιπόν οι Ιδραίοι, ναυτικοί με τον καπετάνιο τους από την Αθήνα, τον Αντώνη Μανώλη, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Μάλτας, όπου και βγήκε η απόφαση ότι πράγματι έκαναν την πειρατεία και καταδικάστηκαν εις θάνατον. Στη συνέχεια άλλαξε η ποινή, που ήταν ομολογουμένως πολύ βαριά, και έγινε επίσης πολύ βαριά σε ισόβια δεσμά. Και η εξέλιξη της ιστορίας ήταν να σταλούν μαζί με άλλους καταδίκους στην Αυστραλία, όπου έφτασαν στις 27 Αυγούστου του 1829. Καταγεγραμμένο το Αυστραλιανό κράτος έχει αυτό το συμβάν ως το συμβάν της πρώτης μετανάστευσης από την Ελλάδα στην χώρα αυτή. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εδώ στην Ελλάδα φυσικά η νομιμότητα της συγκεκριμένης δίκης αμφισβητήθηκε και το 1834 δόθηκε χάρη στους 7 ναυτικούς, από τους οποίους οι 5 με έξοδα του ελληνικού κράτους επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1836 μετά από μια περιπέτεια επταετίας. Έτσι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί το ελληνικό κράτος όχι μόνο αντέστρεψε το αποτέλεσμα της δίκης, αλλά είπε ότι οι νεαροί ναυτικοί από την Ίδρα δεν ήταν πειρατές, αλλά το αντίθετο, ήταν επαναστάτες. Ο πλοίαρχος Αντώνης Μανώλης και ο Γκίκας Βούλγαρης ήταν οι δύο μόνο που έμειναν πίσω στην Αυστραλία. Εκεί ο Μανώλης εργάστηκε ως κυπουρός και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών το 1880. Ενώ ο Γκίκας Βούλγαρης έγινε πολύ πλούσιος, έγινε Αυστραλός υπήκος το 1861 και άλλαξε το όνομά του σε Τζίγκερ. Παντρεύτηκε εκεί μία νεαρή Ιρλανδικής καταγωγής και απέκτησε, παρακαλώ, 10 παιδιά και 52 εγγόνια. Έτσι, ο πειρατής, όπως είχε χαρακτηριστεί και καταδικαστεί Γκίκας Βούλγαρης, που μετά έγινε ήρωας επαναστάτης, αποφάσισε να μείνει στην εξορία που είχε σταλεί, στην Αυστραλία, αγάπησε τον τόπο αυτό, άλλαξε το όνομά του, έγινε Αυστραλός, παντρεύτηκε μία Αυστραλιανή Ιρλανδικής καταγωγής και απέκτησε 10 παιδιά και 52 εγγόνια. Και τώρα ο Στέλιος Καζαντζίδης μας τραγουδάει πίσω στο 1962 σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη «Πάω στην Αυστραλία».
Αυστραλία μακριά, θα φύγω μάνα μου γλυκιά. Πάω να δώσω τη χαρά σ' όλη την οικουμένη, να ακούσουν τα τραγούδια μου όλοι ξενιτεμένοι. Γλυκιά μου μάνα έχει γεια, θα πάω για την ξενιτιά. Παράπονο πικρό στα δυο μου χείλη, φεύγω γιατί με πικρανάν κι οι συγγενείς κι οι φίλοι. Γλυκιά μου μάνα έχει γεια, θα Αυστραλία μακριά, θα φύγω μάνα μου γλυκιά. Φεύγω γιατί μου πλήγωσε την όμορφη καρδιά μου εκείνη που αγάπησα συντροφιά μου. Γλυκιά μου μάνα έχει γεια, θα πάω για την ξενιτιά.
Άρε Καζάντζα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε όμως. Προφορικά, η παράδοση των Αυστραλιανών παρουσιάζει ως πρώτο Έλληνα μετανάστη στη χώρα έναν καπετάνιο από την Ίδρα, Δαμιανός Γκίκας ήταν το όνομά του, ο οποίος λένε στο προφορικό, έτσι δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, ότι συνελήφθη και καταδικάστηκε και αυτός για πειρατεία άδικα το 1802, πάμε κάποια χρόνια πίσω, έτσι. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού που είχε ασχοληθεί με την ιστορία όταν ήταν σε έντονη δραστηριότητα, είχε αναφέρει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με σιγουριά αυτό που λέγεται. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στα αρχεία της Αυστραλίας ή και στα ελληνικά αρχεία, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πάει στόμα με στόμα. Αν μου πείτε, βέβαια, όλη η ιστορία δεν μεταδίδεται στόμα με στόμα. Θα ξέραμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, πώς είναι εμφανισιακά ο Καραϊσκάκης, υπήρχε κάποιος να τον καταγράψει κλπ. Όλο αυτό το κομμάτι μεταδίδεται και περνάει από γενιά σε γενιά. Αυτή λοιπόν είναι μία άλλη εκδοχή, ότι ο πρώτος Έλληνας μετανάστης ήταν το 1802, ένας καπετάνιος από την Ίδρα πάλι, ο Δαμιανός Γκίκας, που είχε καταδικαστεί και η καταδίκη του ήταν να ζήσει στην εξορία του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Υπάρχει όμως και άλλη μια ιστορία που αναφέρει ότι ο Γιώργος Παπάς ήταν ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε ως έπικος στην Αυστραλία το 1814. Ούτε αυτό όμως τεκμηριώνεται πέρα από το προφορικό της ιστορίας. Άλλη μια εκδοχή είναι ότι οι πρώτοι κατάδικοι έφτασαν το 1817 με 1818 και ήταν Βρετανοί υπηρέτες, συγγνώμη, όχι Βρετανοί, υπηρέτες Βρετανών αξιωματούχων, έτσι, οι οποίοι ήταν κατάδικοι και υπηρετούσαν τους Βρετανούς αξιωματούχους που τους έφεραν μαζί τους στην Αυστραλία το 1817-1818. Όμως έχει γίνει μια εξαιρετική έρευνα και θέλω να την παρουσιάσω από τον γραμματέα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, τον Κώστα Μάρκου. Τον έχω γνωρίσει, είναι ένας εξαιρετικός νέος άνθρωπος και πολύ δραστήριος μαζί με όλη την κοινότητα. Αναφέρει λοιπόν ότι η πρώτη άφιξη Έλληνα μετανάστη στην Αυστραλία έγινε το 1811. Και πάμε να δούμε τα στοιχεία όπως προκύπτουν. Μάλιστα ανατρέπει τα δεδομένα το ότι λέγεται και γράφεται και ουσιαστικά έχει τεκμηριωθεί στην αυστραλιανή κοινωνία και την αυστραλιανή πολιτική ηγεσία και την αυστραλιανή ιστορία ότι οι πρώτοι Έλληνες άπικοι ήταν το 1829, η ιστορία που σας είπαμε με τους 7 ναυτικούς. Λέει λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό, ότι το 1811 φτάνει ο πρώτος Έλληνας στην Αυστραλία και ο Έλληνας αυτός λέγεται Γιώργος Εμμανουήλ, είναι ναυτικός στο επάγγελμα, φτάνει στο Σίδνεϊ και όσα λέει η ίδια ιστορία της ζωής του πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Γιατί τι έκανε ο Κώστας Μάρκου? Έψαξε πίσω στην ιστορία και βρήκε ένα δημοσίευμα εφημερίδας το 1938 που κάνει αναφορά στον γάμο του Εμμανουήλ, του Γεώργιου Εμμανουήλ τότε, έτσι, ο οποίος τότε, προσέξτε, το 1938 είναι 99 ετών. Δηλαδή είναι γεννηθής του 1839 και 99 ετών μπαίνει στην εκκλησία ο Γεώργιος Εμμανουήλ, που λέγεται εδώ στο ρεπορτάζ που το έχω μπροστά μου και το διαβάζω, ότι παντρεύτηκε την αγαπημένη της καρδιάς του και λέει το ρεπορτάζ ότι ήρθε στην Αυστραλία το 1811, μπόρεσε να αγοράσει γη στην περιοχή του Castle Hill, όπου έμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Λέει για την σύντροφό του ότι τον αγάπησε, δεν ξέρω και εγώ για ποιο λόγο και λοιπά. Προφανώς ήταν και σε καλή οικονομική κατάσταση και παρά το νεαρό της ηλικίας του, γιατί η νύφη, παρακαλώ, ήταν πολλά χρόνια νεότερη, έτσι, αποφάσισαν να έλθουν εις γάμου κοινωνία. Ο φοβερός και τρομερός αυτός Γεώργιος Εμμανουήλ, ο μπαγάσας όπως θέλω να τον αποκαλώ, γιατί στα 89 βρήκε την τόλμη να παντρευτεί, έφυγε μετά από 2 χρόνια τον έγαμο, 2 τόσο άντεξε ο άνθρωπος, σε ηλικία 101 ετών. Τώρα, λέγεται στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Κώστας Μάρκος ότι ο λόγος που παντρεύτηκε στον αιώνα της ζωής του περίπου ήταν πρακτικός, γιατί ήθελε να κληροδοτήσει την περιουσία του στον άνθρωπο που είχε αναλάβει τη φροντίδα του. Άρα λοιπόν η σύζυγός του ήταν ο άνθρωπος αυτή που παντρεύτηκε, που τον πρόσεχε τα τελευταία χρόνια. Ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό μέσα από την έρευνα που έκανε ο Κώστας Μάρκου είναι ότι ο Γεώργιος Εμμανουήλ είχε πολεμήσει πριν την άφηξή του στην Αυστραλία το 1798 υπό την ηγεσία του Βρετανού ναυάρχου Οράτιου Νέλσον στη ναυμαχία του Νείλου κατά των Γάλλων. Έτσι. Και μάλιστα η ιστορία λέει ότι έχει φυλακιστεί δύο φορές, το 1832 και το 1860. Την πρώτη γιατί είχε κατηγορηθεί ότι έκλεψε μία ποσότητα καπνού, 3-4 κιλά, και τη δεύτερη λόγω μίας συμπλοκής. Έμεινε την πρώτη φορά για έναν χρόνο στη φυλακή και τη δεύτερη φορά για τη συμπλοκή 3 χρόνια. Έτσι. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν που έψαξε και βρήκε για τον Γεώργιο Εμμανουήλ αναδεικνύουν ότι όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ήταν ο πρώτος Έλληνας που μετανάστευσε στην Αμερική. Και βέβαια είναι πολύ ευχάριστο να υπάρχουν τέτοια μυαλά όπως ο Κώστας Μάρκου, να υπάρχει αυτή η ζήμωση γύρω από την ιστορία για να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα κομμάτια από αυτή. Αυστραλία τώρα, Χάρης Αλεξίου ερμηνεύει ένα τραγούδι υπέροχο σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Μάνου Ελευθερίου.
Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί, από μια σύμπτωση τυχαία και γελία σε βρήκα δίπλα στη δική μου φυλακή. Από μια σύμπτωση τυχαία και γελία σε βρήκα δίπλα στη δική μου φυλακή. Ποτέ δεν είχες ταξιδέψει Αυστραλία, ποτέ δεν ήθελες να φύγεις, τώρα λες. Ήταν το πρόσχημα σε μια αντιζηλία για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Για να κρυφτείς μες στη σιωπή χωρίς να κλαις. Εγώ που νόμιζα πως ήταν δειλία για να ξεχάσεις ίσως και να εργαστείς στη μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία, κι όχι δυο βήματα από μένα πως θα ζεις. Μακρινή σε φανταζόμουν Αυστραλία, κι όχι δυο βήματα από μένα πώς θα ζει.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία δεν τα έχει βγάλει κάποιος από το μυαλό του ή δεν τα βρήκαμε έτσι διάσπαρτα στο διαδίκτυο, ήθελε πάρα πολύ ψάξιμο, ήθελε ενδελεχές ψάξιμο και εξακρίβωση. Και βέβαια είναι πολλά στοιχεία που προέρχονται από μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει και τις οποίες παρουσιάζουμε και δίνουμε φυσικά και τα στοιχεία των ερευνών αυτών. Υπάρχει μια πληροφορία η οποία φαίνεται να ευσταθεί και υπάρχει στο κομμάτι του πώς αντιμετωπίζει την ελληνική μετανάστευση η ίδια η Αυστραλία. Λέγεται λοιπόν, και υπάρχει στο βάθος όλη αυτή η ιστορία, ότι στον Βρετανικό Αυτοκρατορικό Στρατό στα Επτάνησα υπηρετούσαν κάποιοι Έλληνες, όταν αυτά βρίσκονταν υπό Βρετανική κυριαρχία, έτσι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για παραπτώματα και δόθηκαν με εντολή στην Αυστραλία, δηλαδή μετανάστευσαν ως εξόριστοι στην Αυστραλία. Το είπαμε και νωρίτερα, αλλά το επαναλαμβάνουμε τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι στα 1828 έφτασαν στις ακτές της Αυστραλίας κάποια ελληνικά πλοία. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πρώτος Έλληνας μετανάστης με τη θέλησή του στην Αυστραλία, σύμφωνα με καταγεγραμμένες πηγές, και όχι το ρεπορτάζ το εντυπωσιακό που έχει κάνει ο Κώστας Μάρκου, που ανατρέπει όλη αυτή την ιστορία, αλλά στην Αυστραλιανή ιστορία, ο πρώτος επίσημα καταγεγραμμένος Έλληνας μετανάστης είναι ο Σαμιώτης ναυτικός Ιωάννης Πέτρου, John Peters το όνομα του στην γλώσσα των Αυστραλών. Εργάστηκε το 1838 στην αρχή ως μεταλλορύχος, στην πορεία έγινε γεωργός και έζησε στην περιοχή Braidwood. Έφυγε από τη ζωή το 1887 στο Σίδνεϊ. Περίπου την ίδια εποχή, δηλαδή εκεί γύρω στο 1828-1829, ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω, φτάνει στην Αυστραλία και η πρώτη Ελληνίδα. Είναι η Εκατερίνη Πλέσου ή Πλέσα, δεν είναι εξακριβωμένο ακριβώς πώς ήταν το όνομά της στα ελληνικά, κατάγεται από την Ήπειρο και είναι από το πλαίσιο Θεσπρωτείας, έτσι. Εξού βέβαια και το όνομα είναι παρεμφερές, μπορεί να έχει να κάνει και με τον τόπο καταγωγής. Ακούστε ιστορία τώρα για την Ελληνίδα αυτή, την πρώτη μετανάστρια στην Αυστραλία. Γεννήθηκε το 1810 και ήταν στο χαρέμι του Μουχτάρ, ο οποίος ήταν ο γιος του Αλιπασά στην Αλβανία, όπου ζούσε και η μητέρα της, την οποία είχε απαγάγει ο ίδιος ο Μουχτάρ. Όταν ήταν 12 ετών, η κοπέλα τότε, η μικρή κοπέλα, η Εκατερίνη, την αραβώνιασαν με τον Ιωάννη Κολέτη, ο οποίος ήταν ο γιατρός του Μουχτάρ. Το όνομα σας λέει κάτι, Ιωάννης Κολέτης, έτσι. Είναι ο μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αραβωνιάστηκε με αυτή την κοπέλα λοιπόν όταν ήταν 12 ετών η Εκατερίνη Πλέσου ή Πλέσα. Όταν άλλαξαν τα δεδομένα και έδωσε συγγνώμη διαταγή ο Σουλτάνος να εκτελεστεί ο Μουχτάρ, αμέσως ο αραβώνας της Εκατερίνης με τον μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Ιωάννη Κολέτη, διαλύθηκε. Και το 1824 φτάνει στο Μεσολόκι και στην πορεία στα Ιόνια νησιά, στην Ίσο Κάλαμο, όπου εκεί ήταν υπό Βρετανική κυριαρχία, έτσι, τα νησιά του Ιωνίου, τα Επτάνησα τότε. Εκεί λοιπόν η Εκατερίνη γνωρίζει τον μετέπειτα σύζυγό της, Βρετανό αξιωματικό James Henry Cramer, ο οποίος την παρακινεί και το 1835 μεταναστεύει μαζί του στην Αυστραλία, όπου και έζησε μέχρι το 1907, ηλικία δηλαδή 97 ετών, και με τον οποίο Cramer απέκτησαν 11 παιδιά, 7 κορίτσια και 4 αγόρια. Υπάρχει βέβαια ενδελεχής έρευνα και αναφορά στη ζωή και το έργο της Εκατερίνης Πλέσου ή Πλέσα, και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται επισήμως ως το πρώτο στοιχείο μετανάστευσης γυναίκας από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές για μια άλλη γυναίκα, τη Μαρία Μπαρτίδη, Μπαρτίδες όπως είναι το όνομά της, όπως έγινε στα Αυστραλιανά. Εγκαταστήθηκε το 1830 στην Αυστραλία, στον οικισμό του ποταμού Σουάν, στην δυτική πλευρά της χώρας, αλλά εκεί, παρότι είναι καταγεγραμμένο, αυτό το Μπαρτίδες σου λέει, δεν υπάρχει και η απόλυτη βεβαιότητα ότι προέρχεται από το ελληνικό Μπαρτίδι. Δηλαδή υπάρχει στις Αυστραλιανές αρχές μία μικρή αμφιβολία ότι μπορεί να μην ήταν και ελληνικής καταγωγής. Το αναφέρουμε όμως γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Στέλιος Καζαντζίδης και πάλι στις φάμπρικες της Γερμανίας, όπου αναφέρεται, γι' αυτό το έχουμε επιλέξει και το τραγούδι, και η Αυστραλία μέσα, είναι στίχη του αξέχαστου και μοναδικού Κώστα Βίρβου και μουσική γραμμένη από τον ίδιο το Στέλιο Καζαντζίδη.
Γερμανίας και του Βελγίου πίστες. Πόσα παιδιά σκληρά δουλεύουν και κλαίνε οι μάνες, αχ μοναχές. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βραζιλία, πόσα παιδιά ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.
Λοιπόν, είμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα, 1860, και τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία αναφέρουν ότι ζουν στην Αυστραλία πάνω από 650 Έλληνες, οι 350 στην Βικτόρια και οι 300 στη Νέα Νότια Ιουαλία. Έχουν αρχίσει κάποιοι να γνωρίζουν και συντρόφους και να φτιάχνουν οικογένειες, οπότε και να πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών εκεί. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 650 Έλληνες μόνιμους πλέον κατοίκους της Αυστραλίας είναι μεταλλορύχοι, είναι μάλλον χρυσορύχοι. Ήταν η εποχή που υπήρχε ο χρυσός και λοιπά, και έφευγαν όλοι για να ανακαλύψουν χρυσό στην Αυστραλία. Στη Βικτόρια ο οικισμός των Ελλήνων χρυσοτυχών, χρυσορύχων, συγγνώμη, ονομάζεται Αρκαδία, Αρκέρια, από την Αρκαδία φυσικά, και εκεί ζουν σχεδόν όλοι, αν όχι απόλυτα όλοι, οι Έλληνες. Παράλληλα χτίζονται άλλες ελληνικές γειτονιές, οικισμοί κλπ. Από γεωργούς και καλλιεργητές οποροφόρων δέντρων. Ένας οικισμός λέγεται Πέλα, έτσι όπως το ακούτε, και ο άλλος οικισμός λέγεται Λέμνος, δηλαδή Λίμνος. Τώρα 100 χιλιόμετρα στα νότια της περιοχής Κέρνς ιδρύεται ένα χωριό από Έλληνες κόφτες καλαμιών με το όνομα Φλόρινα, ενώ 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Μακέι στο Queensland οργανώνονται οικισμοί Ελλήνων με ονόματα όπως το Όρος Όσα, Mount Όσα, και Όρος Πίλιον, Mount Πίλιον. Εκείνο που ήταν το στοιχείο Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να ξεχάσουν τον τόπο καταγωγής και ρίζας τους. Και αυτό αναδεικνύεται και από την όλη προσπάθειά τους να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική ρίζα και την ελληνική γλώσσα και να παραμείνουν Έλληνες μέσα σε αυτό το πολύπλοκο κομμάτι της μετανάστευσης και κάτω από πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Αλλά αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ονοματίζουν τις περιοχές που μένουν με αμιγώς ελληνικά ονόματα. Προφανώς κάποιοι προέρχονταν από εκεί ή κάπου κοντά από εκεί και ήθελαν να θυμούνται στη μακρινή Αυστραλία το Πήλιο, την Πέλα, τη Λίμνο και την Αρκαδία για παράδειγμα. Σιγά σιγά οι Έλληνες αρχίζουν και είναι πρωτοπόροι στη δουλειά τους, εργατικοί, σκληρά εργαζόμενοι και καταφέρουν να διακριθούν και να γίνουν έτσι σημαίνοντα στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Ένας Σπαρτιάτης, ο Ιωάννης Ντόσκος, είναι από τους πλέον προβεβλημένους Έλληνες μετανάστες και το όνομά του δίνεται σε έναν δρόμο του Πέρθ, όπως και το όνομα του Κώστα Λιάσκου, ο οποίος είναι έμπορος πουλερικών και το όνομά του το συναντάμε ακόμα και σήμερα στην περιοχή της Αδελαϊδας. Στη Δυτική Αυστραλία τώρα, και αυτό έχει έτσι σημασία, γύρω στα 1870 είναι οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες που φτάνουν και οι πρωτοπόροι της όλης ιστορίας φαίνεται να είναι και καταγεγραμμένοι στην ιστορία ο Πέτρος Χρήστου, ο Αντώνιος Φασούλας και ο Αντώνιος Ιουλιανός. Στις φάμπρικες της Ξενιτιάς, άλλο τραγούδι αυτό, δεν είναι το ίδιο, πάλι με Καζατζίδη και πάλι με στίχο που έχει να κάνει για τους ξενιτεμένους Έλληνες. Αποφασίσαμε φυσικά αυτό το κομμάτι της εκπομπής που είναι αποκλειστικά, έτσι έχει παραδοθεί στην ιστορία των Ελλήνων μεταναστών της Αυστραλίας, να επενδυθεί και με μουσική απόλυτα συσχετισμένη. Πάμε!
Ένα εργοστάσια δουλεύω σαν το σκύλο, μανούλα μου και αγάπη μου, λεφτά για να σας στείλω. Σαν το σκύλο, μανούλα μου και αγάπη μου, λεφτά για να σας στείλω. Ελληνικό
Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε από τον Κώστα Μάρκου, τον γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, στο ρεπορτάζ που κάνουμε και εμείς σήμερα προσπαθώντας να δώσουμε στοιχεία για την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, έχουμε πάρει πάρα πολλά δεδομένα και στοιχεία από έρευνες που έχουν γραφεί κατά καιρούς και στην εφημερίδα Νέος Κόσμος, η υπέροχη αυτή εφημερίδα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας και δυστυχώς δεν κυκλοφορεί όπως παλιότερα με την έντυπη μορφή της, αλλά συνεχίζει ηλεκτρονικά να δίνει τις μάχες της, ένα πραγματικό κεφάλαιο για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Στοιχεία από τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο Ευθύμιο Καλό, ο οποίος είναι ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Σίδνεϊ, και στοιχεία και από ένα πολύ μεγάλο έργο έρευνα που παρουσίασε για την Έλληνο-Αυστραλιανή παροικία από το 1990 μέχρι το 1954, ο διδάκτορ Χρήστος Φίφης. Και τα δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Θα πάμε τώρα λίγο στα νότια του Πέρθ, γιατί εκεί σε απόσταση 159 χιλιόμετρων ακριβώς βρίσκεται η πόλη Bunbury, όπου εκεί μετανάστευσαν κάποιοι Έλληνες λίγο πριν το 1900, ένα χρόνο πριν, 1899. Εκεί λοιπόν μετανάστευσε τότε ο Αλέξανδρος Παλαμίδης από τα Τρίκαλα, ο George North ή Τραμουντάνας το Γενάρη του 1911. Ακούστε τώρα, ο Τραμουντάνας υπήρξε πρωτοπόρος Έλληνας μετανάστης στα νότια της χώρας, καταγωγή του ήταν από τη Λίμνο, και η κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας τον θεωρεί ως τον πατέρα των Ελλήνων μεταναστών. Έτσι, pioneering grandfather είναι ακριβώς όπως τον αποκαλούν εκεί στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας. Ο Γιώργος Τραμουντάνας γεννήθηκε το 1822 στην Αθήνα, η οικογένειά του όμως ήταν ναυτική και καραβομαραγκή από τη Λίμνο. Είχε ταξιδέψει ως νεαρός, ως έφηβος στην Αυστραλία με κάποιο εμπορικό εστιοφόρο με τον αδερφό του Θοδωρή και τελικά αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αδελαΐδα το 1842. Έτσι. Ο αδερφός του Θοδωρής ταξίδεψε στο Όλμπανι, στη Δυτική Αυστραλία, και εκεί χάθηκαν τα ίχνη του και χάθηκε και με τον αδερφό του. Ο Γιώργος Τραμουντάνας τώρα, έτσι, ο μεγάλος αυτός Έλληνας μετανάστης, ο πρωτοπόρος, δούλεψε από το 1848 και για μερικά χρόνια ως λιμενεργάτης και στη συνέχεια έπιασε δουλειά σε μια μικρή πόλη, το Clarendon, ως ηνοποιός. Προσελήφθη στο ηνοποιείο Edward John Peake's Winery και ήταν τότε το ξεκίνημα αυτής της εταιρείας, του ηνοποιείου. Βοήθησε πάρα πολύ την εταιρεία μέσα από τις γνώσεις που είχε στα αμπέλια και στην καλλιέργεια των αμπελιών και στην παραγωγή του κρασιού αλλά και του brandy, έτσι, του κονιάκ. Το 1857 φαίνεται ότι μπάρκαρε ξανά και είναι καταγεγραμμένος ως μέλος του πληρώματος του ατμόπλοιου SS Αντμέλα. Έμεινε εκεί ένα χρόνο περίπου, ήταν στα καράβια. Το καράβι αυτό ναυάγησε τον Αύγουστο του 1859, αλλά όπως λέγεται ο Τραμουντάνας είχε ήδη, είχαν χαθεί τα ίχνη του, είχε ήδη φύγει και δεν κινδύνευσε η ζωή του. Το 1858 είχε παντρευτεί ο Τραμουντάνας στην Αγγλίδα Λίδια Βόσπερ. Είχε αλλάξει και το όνομα του ίδιος, το είχε κάνει δηλαδή από, το είχε κάνει North, δηλαδή από τον Βόρεια, αλλάζοντας το Τραμουντάνας που σημαίνει Βοριάς στην ελληνική ναυτοσύνη, έτσι, και το Βοριάς το έκανε North. Η γυναίκα του είχε φτάσει από την Αγγλία, από την πόλη Devon στην Αδελαΐδα το 1855 μαζί με την αδελφή της και μετά ο Τραμουντάνας με τη σύζυγό του εγκαταστήθηκαν στην, στο λιμάνι Port Lincoln, όπου ο North πλέον, ο Τραμουντάνας, άρχισε να δουλεύει ως χτίστης και ήταν περίφημος στην δημιουργία πέτρινων τείχων και περιφράξεων. Το 1861 μετακομίζουν στο Green Patch, όπου και γεννήθηκαν τα δύο τους παιδιά, ο George Henry το 1861 και ο Hero Claire το 1862. Και μετά από 7 χρόνια, το 1869, μετακομίζουν ξανά στην περιοχή όπου ήταν το ηνοποιείο και ο North αγοράζει μια έκταση 320 στρεμμάτων, στην οποία δεν βάζει αμπέλια, αλλά εκτρέφει πρόβατα. Είναι φοβερή ιστορία και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούμε έτσι προσωπικές ιστορίες, γιατί είναι το αφήγημα αυτό πραγματικά φωτογραφίζει και το τι έγινε εκεί στο ξεκίνημα, πριν έρθει το μεγάλο τσούρμο των Ελλήνων μεταναστών της Αυστραλίας που πήγαιναν για εργάτες και πέρασαν τα πάνδυνα τότε από τις δυσκολίες και στη διαμονή τους, έμεναν σε κελιά, σε σπιρτόκουτα, αλλά και στην εργασία τους όπου δούλευαν 16 ώρα και 18 ώρα. Αυτά λοιπόν, να πούμε ότι στη Νότια Αυστραλία υπάρχουν ακόμα απόγονοι του Τραμουντάνα με το όνομα που χρησιμοποίησε πλέον North. Και τώρα, η περίφημη Στέλλα Χασκίλ μας ερμηνεύει το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και με συμμετοχή του Μάρκου Βαμβακάρη, «Κάποια μάνα αναστενάζει». Πάμε τώρα στην πλευρά της Αδελαΐδας και στην Τασμανία. Είναι 1863, εκεί φτάνει και εγκαθίσταται στην Αδελαΐδα ο Ιωάννης Κοτζιάς από τα Ψαρά. Μαζί είναι ο Μανώλης Παπαδόπουλος από την Κωνσταντινούπολη, 17 χρόνια αργότερα, είναι σημαντική και αυτή η παρουσία. Φτάνει το 1880 και δύο χρόνια αργότερα φτάνει και ο Δημήτριος Μανωτής. Το 1882 είναι η πρωτοπόρη και η δημιουργία της ελληνικής κοινότητας στην Αδελαΐδα. Ο Γεώργιος Καράς από τον Πόρο είναι ο πρώτος που εγκαθίσταται στην παραθαλάσσια κομμόπολη Port Pirie το 1888. Ενώ οι πρώτοι Έλληνες φτάνουν στο Queensland το 1860, ήταν σχετικά μικρός ο αριθμός τους βέβαια, γιατί υπήρχε και ένα απαγορευτικό. Στο Brisbane ιδρύεται και λειτουργεί το 1913 ο πρώτος ελληνικός οργανισμός με την επωνυμία Queensland Hellenic Association. Ενώ στην Τασμανία ο πρώτος Έλληνας μετανάστης φτάνει το 1860 και εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δοθεί σε 8 βουνά ελληνικά ονόματα. Δηλαδή Mount Ossa, έτσι, το ψηλότερο βουνό του νησιού, Mount Pelion, Mount Thetis, Ακρόπολης, Mount Hyperion, Υπέριον, Mount Pelio Ανατολικό, γιατί υπήρχε και το Pelion West και Pelion East, έτσι, που έχουν σχεδόν το ίδιο υψόμετρο, 1560 μέτρα το δυτικό και 1461 μέτρα, για να είμαστε ακριβείς, στο ανατολικό Pelio, Mount Olympus East, στην κορυφή του, το Peak, 1449 μέτρα, και Mount Achilles, το βουνό Αχιλλέας. Υπήρχαν, όπως είπαμε, περιορισμοί μεταναστευτικοί που είχαν επιβληθεί στις αποικίες Αυστραλίας μετά το 1890, και αυτοί οι περιορισμοί ήταν που κράτησαν τον αριθμό των Ελλήνων της Αυστραλίας σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου 800 ήταν το 1896 και 1200 μετά την ίδρυση της Κοινοπολιτείας, μπαίνοντας στο νέο αιώνα το 1901. Στέλιος Καζαζίδης τώρα ερμηνεύει «Φεύγω Μανούλα μου γλυκιά».
Φεύγω και πάω στα ξένα. Μα όσο ζω θα νοσταλγώ. Μανούλα μου, μανούλα μου, εσένα. Ψηλά βουνά και θάλασσες, πλατιές θα μας χωρίζουν. Την ξένη γη τα μάτια μου με δάκρυα θα ποτίζουν. Φεύγω αγάπη μου γλυκιά, για πάντα θα σε χάσω. Μα τη ζωή που ζήσαμε ποτέ δε θα ξεχάσω. Ψηλά βουνά και θάλασσες, πλατιές θα μας χωρίζουν. Στην ξένη γη τα μάτια μου με δάκρυα θα ποτίζουν. Φεύγω μανούλα μου γλυκιά, έτσι ήταν γραμμένο. Το φτωχικό σπιτάκι μας να μείνει ρί, να μείνει ρί μαγμένο. Ψηλά βουνά και θάλασσες, πλατιές θα μας χωρίζουν. Η ξένη γη τα μάτια μου με δάκρυα θα ποτίζουν.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα μέχρι τη δεκαετία του 50 που έγινε έτσι η ευρεία μετανάστευση ήταν ότι υπήρχαν πολύ λίγες γυναίκες ελληνικής καταγωγής. Το 1857 καταγράφονται στην Βικτόρια μόλις 3 Έλληνες γυναίκες, το 1821 γίνονται 13 και το 1871 27, από τις οποίες οι 19 ήταν γεννημένες στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρουμε την γεννημένη στη Ζάκυνθο Κοντέσα Διαμαντίνα Ρώμα, η οποία είχε ελληνοβενετική καταγωγή και φτάνει στην Αυστραλία το 1859 ως σύζυγος του πρώτου κυβερνήτη του Queensland και μετέπειτα κυβερνήτη της Βικτόρια, Sir George Bowen. Η Διαμαντίνα Ρώμα Bowen, που γεννήθηκε το 1932 και έφυγε από τη ζωή το 1893, είναι γνωστή διεθνώς γιατί είχε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο και άφησε το στίγμα της στην Αυστραλιανή ιστορία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το όνομά της φέρουν σήμερα ένας δρόμος, Roma Street, ένα πάρκο, Lady Bowen Park, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στο Brisbane, Roma Street Station, μία πόλη, Town of Roma, ένα ποτάμι, Diamantina River, στο Queensland αυτό, και καταράκτες, Diamantina Falls, στην Βικτόρια. Με γέρασε η ξενιτιά, Μαρή Κανίνου. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα ακόμη στοιχείο. Όπως είπαμε, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η εκπομπή και όσο και αν θέλω να μιλήσω και να πω ότι προλάβω, να πούμε ένα στοιχείο. Οι πρώτες κοινότητες της Εκκλησίας δημιουργούνται γύρω στο 1890. Είναι η κοινότητα της Μελβούρνης από τη μία πλευρά και η κοινότητα του Σίδνεϊ από την άλλη. Μετά από 7 χρόνια, το 1898, είναι η κοινότητα του Σίδνεϊ. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα. Μέχρι το 1954, οπότε και έγινε το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες σε συσχετισμό με τους άντρες. Είναι μία γυναίκα προς 12 άντρες. Και αυτό βέβαια αλλάζει το 54, που σίγουρα αποτελεί έναν σπουδαίο σταθμό για την ελληνική παροικία στην Αυστραλία. Αλλάζουν τα δεδομένα και γίνονται πλέον οικογένειες που δεν είναι μεικτές, γιατί μέχρι τότε υπήρχε έλλειψη γυναικών από την Ελλάδα και γίνονταν πάρα πολύ μεικτοί γάμοι. Εκεί πλέον από το 54 και μετά, που ήρθαν οι νύφες, έτσι, κάπως άλλαξαν τα δεδομένα και άλλαξε και η ιστορία της ελληνοαμερικανικής, συγγνώμη, από συνήθεια αυτό, της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας. Να είστε καλά, ώρα Ελλάδας, και πάλι αύριο στις 9. Αδειάσουμε το τραπέζι τώρα με Στέλιο Καζατζίδη, ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι.
Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, μια καρέκλα πάντα αδειανή, σε προσμένουν πότε θα γυρίσεις. Ξένα δόλιο μας παιδί. Δηλητήριο στο στόμα είναι η κάθε μας μπουκιά, μέχρι που να'ρθεις παιδί μας απ' τη μαύρη ξενιτιά. Μανούλα πάντοτε κλαμμένη, ο πατέρας όλο σκεφτικός, και τα αδέρφια σου και η καλή σου. Συνεχώς. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις απ' τη μαύρη ξενιτιά, να χαρεί το σπιτικό μας και η μαύρη μας καρδιά.